Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebrabidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtuko dugu jarraian, telefonoaren bestaldean prest dugulako Patxi Gaztelumendi. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Patxi.
Berdin.
Joan den igandean bete ziren 5 urte, M15 mugimendua sortu zenetik edo nolabait jaio edo martxan jarri zenetik, egunotan horri buruzko gauza asko irakurtzen ari zarela eta eldiario.es atarira begira jarri behar gaituzu hasteko, Patxi.
Bai, hor aste honetan sareratu dute nolabait gogoeta interaktibo bat, web bat narratiba ezberdin batekin. Ba, duela 5 urtekoa gogoratzeko modu aktibo bat esango dugu, ezta? Webgune bat da, baina webgune horretan oso modu ikusgarrian eta erakargarrian ba eduki asko sartu dituzte, eta nire ikuste honena ba webgunera gure irakurleak gonbidatzea eta webgune hori ikusita ba bagoitzari letorkioken ideia horiek garatzen da fiskal, ba horretaz aritzea eta M15a bera ba sorkuntzaz eta imaginazioa eta pixka bat gauzak bestela egitearen aldarrikapena ere izan zen, ez soli politikak, baita ba eguneroko jardunean ere, jardun aktibo batean, plazak okupatu hasi zen jarduera bat izan zen, baina gerora ba politika bera aldatu edo aldarazi duena eta webaren erabileran eta sare sozialen erabileran ere ba markatu zuen garai bat gure inguruan eta markatu ditu ba gerora etorri den beste borroka asko eta asko ere bai ba hemen gurean bezala ba Occupy Wall Street mugimendua edo arabiar udaberriak edo berrikiago ba Parisen hasi eta Frantzia osoan ba Nuiz debut izeneko mugimendu horri ere bai, ez?
Esan daiteke beraz eredu baten aldaketa eskatzen zuela honek guztiak eta ondorengo urteetan eta 5 urteko ibilbide horretan aldaketa hori sumatu dela edo aldaketa behar horrek bazenbait gauza presionatu ere egin dituela. Eldiario.es atarian aipatu duzu narratiba kaso, bueno, berri batekin bildu dutela hori guztia eta forma bat eman diotela ibilbide horri eta injustu M15 mugimenduaz asko pentsatu duten 10 lagunen liburu eta une inspiratzaileen proposamenak ere bildu dituzte eta atal hori bera gustatu zaizu zuri.
Bai, azken finean, inspirazioaz galdatzen die 10 pertsona ezberdinei, 10 pertsona horiek, keno daiteko parte hartze ezberdina izan dute orduan, M15-aren gaina, baina gerora ere, ba, esanguratzu betiren, ez, batzuk behar bada ezagunagoak izan daitezke, ba, Santiago Albarriko bezalakoak, eta beste batzuk, ba, plaza horretan zeuden, garai hartan, Soleko plaza en Madrilen, eta gerora, ba, jarduera publikoago bat izan dute, ezta? 5 urteko garapen horretan. Ba, niri inspirazioaren ideia hori etorri zaite gogora, ez? Zer inspiratu mugimendu horrek, eta inspirazioarekin batera, ba, liburu bat partekatzeko aldarri hori, ez? Ideia hori bera, etorri zaite burura didez, egingo bagenu hemen Euskal Herrian, ba, Aieteko konferentziari buruz, Danieteko sinatzaile, eta bertan lekuku izan zienei, ba, galdetuko ba geni, eh? Ze liburu datorkizu liburu gogora, ba, Euskal Herrian bake bidearen une garrantzitsu hori gogoraraztean, ez? Une hori eta lezku hori gogoraraztean, ez? Oso sugerentea dela eta oso deigarria ere testu horiek irakurtzeko orduan. Ez da berri, behin eta berri, berri gogoratzea zer gertatu zen egun horietan plaza horietan, baizik eta gehiago, ba, inspirazioa, ez? Jatorria, eratorria, nondik edaten den gaur egun, ba, horrelako mugimenduetan inplikatuta dagoen jendearen asmoetan, ez da, nik uste, ba, oso iradokitzailea dela, gauzak kontatzeko modu hau, eta nik uste, diario ezekuet, ba, M15-aren inguruan, zebilen jende asko gaur egun, diario ez, agerkari digital, egunkari digital horretan parte hartzen duen jendea da, talde horretatik oso modu naturalean egin dute, baina eraberen oso erakargarria guretzat ere.
modu natural eta erakargarrian egin dutena, eta bueno, interesgarria ebatzen zenuen eran, inspirazio iturri horiek eurak ere, ba, mugimenduari berari edo egin den ibilbideari bestera batera begiratzeko aukera ematen dutelako, eta horretan izan zuten eraginaz ere kontzientzia eraiki dezakegulako. Artikulu bat ere, akaso, bueno, analisi kutsuko artikulu bat ere ekarri nahiko zeniguke ona, Antonio Calleja, Arnau Monterdek eta Xavier Barandiaranek idatzi dutena, eta urtemugaren irakurketa teknopolitikoa egin dute bertan. Zeipatuko diguzu bertatik.
Bai, horre, kontesto izeneko beste agerkari digital bada, aipatu dituzun nire sinadura horiek parte hartze prozesuetan, batez ere teknologia eta politika uztartzen den parte hartze prozesuetan dira jaioak, adituak eta batez ere arituak. Euretako bi uoken, Universidad Oberta de Cataluña horrelako gaietan murgilduta eta ikerketan ari diran, eta hirugarrena Xabier Barandiaran euskalduna dugu, hemen bizkaitarra da, filosofia eta antropologia eta teknopolitika asko ikasi eta uztartu ditu, bueno, hacker mugimenduan ibili den orok ezagutuko du garbada Xabier Barandiaran, urte batzuk eman ditu kanpoan, flok mugimendua aztertzen eta pentsamenduaren inguruan lanean, baina orain jakin dugu, ba, Bartzelonako udalarentzat ari dela lanean, zutzuki gainera, ba, parte hartze teknopolitikoa bultzatzen, ba, Ada Colauk zuzentzen duen bueno, udal horretan, ezta? Hori esan da, ba, bueno, ba, artikula zertaz den, ba, hori ze, ez, gogoeta bat, parte hartzeaz, demokraziaz, plaza horietan eskatzen zen demokrazia horren ordezko egon dira gero bilakaera bat, parte hartzeko moduak zer izan behar duten helburu edo bitarteko, hori nola gauzatzen den gaur egun, nola egin daiteken posible, nola Bartzelona eta Madrileko udalen artean tresna bat software librean garatu duten ba, jendearen parte hartzea bermatzeko, eta bueno, azken finean tresnak eta helburuak bueno, elkarten direnean, batzen direnean, sortu daitezken kesak. Ez eta kasu honetan parte hartzea ez da helburu bat soilik, tresna bat ere bada, eta parte hartzerako tresna digitalak ere sortu daitezke ba, kriterio hauekin. Ez da? Eta zer sortzen duzu, nola garatzen den, eta nola gauzatzen den horrek ere, ba, badu izaera, eta izaera politikoa dudarik gabe. Talde horretatik, ba, nik uste dut, linkagarri jarri beharko genukela, testu hau ere, ba, urrengo ba, zebrabidea ba, webun eratzen dugunean, podcast bezala jartzen dugunean, eta nik uste, ba, gogo eta interesantea dira, ba, guk geuk ere azken bost urteotan Euskal Herrian ba, bestelako udal eta instituzio eredu bateran zere urratzeak ematen ari garelako, eta batzuk ba, maiatzean plazetan kanpin dendarekin zuen bitartean, ba, gu hemen Euskal Herrian, ba, arenalean geunden, ba, orduan bildu legala izango zen, edo zen izango jakitear, ezta? Eta une berean, ba, demokrazia aldarrikapenak egiten, ba, Madrileko Sol plazan edo Bilboko arenalean, ez? Eta, bueno, gerora, ba, gauzak bestela egiteko gogo bat ere somatzen da, bere akatz eta bertute guztiekin, eta nik uste dut, ba, amabost, maiatzaren amabostaren, amabostaren mugimenduaren hildotik, ba, horrek inaurrosi egin duela politika egintza guztia, instituzioetako parte hartze guztia, parte hartzea gotezna berriak sortzen eta asmatzen ari direla, eta bueno, ez dago lehen joiz sobera, ba, hau nola egiten den, eta nola egiten duten, eta zer gogo eta egiten den honen ingura, ba, irakurtzea eta aktibatzea.
Zalantzarik ez eta aipatzen zenuna, ez da, parte hartzea bitarteko ere bada eta horrek berak egiten denaren emaitzan ere badu nolabaiteko eragina. Euskaraz argitaratu denari ere egin nahiko zenioke referentzia, joan den asteko argia astekarian Gorka Bereziartuak kazetariak horretaz idatze dizuelako besteak beste eta plazetan sortu zen mugimendu horrek agenda politikoa baldintzatzeko zenolako eragina izan duen nabarmentzen zuelako.
Bai, eta, bueno, nolabait, portada eman zioten argi aztekarian, uste hori nabarmentzekoa dela, ez, duela bost urte, ba, nolabait, ez begiren osoarekin zitzaeroko begiraten Euskal Herritik sorten aitzen mugimendu berri honi, ez, ba, ikusi da gerora, ba, ze ondo dukitun, eta Euskal Herrian bertan ere, ba, azken hauteskundetan, ba, plaza horietako kezka horrek ze oi hartu neuki duen gizartean, ez? Eta ba, Podemos batek ze bilakaera horrek ez du zen nahi Podemos bostatu ten guzti horiek plazetako akampalariak zirenik. Baina, bueno, kezka hori hor dago, ez? Eta argiak lekua egin dio, ez agian guk hemen esan dugun narratiba eta kontatzeko modu horrekin, ba, bueno, badago asmo berri bat horre bai, eta kontatzeko modu bat, eta, bueno, hortan argia gaur egun, sare sozialak, internet eta papera ustartzen, ba, ari da markatzen bide bat, eta nik uste, ba, bueno, ba, kezka guzti hauek, ba, kezka baino gehiago ere badira, eta jendea saiatzen dela, alde hortatik, ba, alik eta txukunen eta modulik erakardarrenean, ba, aztekari, webgune, edo aplikazioetan jartzen, ez? Da, nik uste, ba, el diario ez, edo kontesto, aztertu ditugun bezala, ba, gaurkoan, ba, zilek izala ere, ba, argiako adibide honda ezartea, eta kasuetan, gorka berezartuak idatzi eta landutako reportaia, eta gero, zareratu duena, eta zarean bertan ere, edatu duena.
Eta kasu azken gomendio gisa, edo komunikazio proiektu gisa, 15m.cc webgunea ere gomendatu behar diguzu.
Bai, hori, hain zuzen, M15a garatzen eta lantzen hasi zenean, han lantalde bat sortu zen, eta nolabait, mugimendu horren plazen inguruko informazioa biltzeko plataforma bezala sortu zen, hori daude bideoak, daude bideoak, kanaziak, eta badaude gauzak beste modu batera kontatzeko eta biltzeko gogo bat, ez? Azken finean, mugimendu hori sarean topatu nahi badugu, ba hor, ba artxibo digital potente badaukagu, ez? Nik uste dut, bueno, badela erreferentzia bat, eguneratua dagoena, eta hor buru belarri ibili ziren batzuk, ba buru belarri ibili zirela ere, plazetan, akampadetan eta hemen amaur mugimenduan, eta Estefan Grosso adibidez, fanetin bezala Twitterren zagutzen duguna, da besteak beste El Diario Eseko ba, kontaketa hori landu duena, ez? Berez beti bideogintzan eta ikusentzun eskuetan ibilirena, eta 15 M mugimendu horrenkin ba, berpolitizatu edo kezka hori hartu zuena, eta bere esparrutik ikusentzun eskuetik, eta narratiba digitaletatik alegia, ba, landu duena guzti hau, ez da, bueno, beti daude horrelako loturak, eta azkenean, ba, batean dagoenak bestean egoteko ere izaten du lotura, eta kasuetan, ba, fanetinena, Estefan Grosorena, ba, hori zera, ez da, M15 plazatik, ba, El Diario esera, edo artikula hauetara, edo dokumental batzuetara.
Badago beraz nondik heldu 15 bost urteko M15en ibilbide horri eta komunikatiboki horren bueltan egin diren ba hausnarketak ere ekarri dizkiguzu gaurkoan ona. Beste konturik gehitu edo nabarmendu nahi aldiguzu Patxi.
Bueno, ba jendeari gonbitea, irakurtzeko gogoetatzeko, webune hauek bizitatzeko eta baliagarri zaizkigun heinean, ba guk gure esparretan ere, ba horrelako gogoetak egin bultzatu eta edatzeko, ez? Da nik uste dut ba azken urteotan eman den mugimendu politiko interesantenetako bat dela, lekuko izan garela, aktibos edo pasibos, aldez edo moldez, begira edo parte hartuz, eta bueno, hendik ere, ba, aukera daukagula hortaz gogo eta egin eta jarraitzeko.
Ba, gomendioiekin utziko dugu beraz gaurko tartetxoa, bai batu duzuneran, ba, onakarri dituzun euskarri hoiek guztiak linkeatuta jarriko ditugu webgunean, eta entzulek ere, ba, gaurko podcast hau entzuten duten bitartean, izango dute aukera horiek ikusten joateko. Patxi Gaztelumendi, mila esker, zebra bidera batu eta kontuoke ekarri izanagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, mila esker zuei ere.
Onda izan.
Agur.